Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պատասխանել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի հարցերին։ Կորոնավիրուսի դեպքերը նախորդ շաբաթվա համեմատ Հայաստանում փոքրինչ նվազել են։ Ամբողջ աշխարհում COVID-19 վիրուսի դեպքերը մոտենում են 4,200,000-ի։ Նոր դեպքերը ամենաշատը գրանցվում են Ռուսաստանում։ Մեր հաղորդումները Երևանից, Պրահայից և Մոսկվայից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը այսօր ազգային ժողովին է ներկայացրել տարեկան զեկույցը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Ազգային ժողովի միջադեպի տեսանյութը և զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումները դատախազությունը այսօր ուղարկել է հատուկ հնչական ծառայություն նյութեր նախապատրաստելու համար։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Խորհրդարանում մայիսի 8-ին ծեծկրտուք է տեղի ունեցել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի և Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի միջև։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 79-ով, հասնելով 3,392-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս մեկ դեպք։ Կորոնավիրուսի հետևանքով 46 մարդ է մահացել, հիվանդությունից բուժվել է 1,359 մարդ։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 4,200,000-ի, 1.5 միլիոն մարդ բուժվել է, ավելի քան 280,000-ը մահացել։ Իրանի զինուժը զորավարժությունների ընթացքում խոցել է սեփական ռազմանավերից մեկը, որի արդյունքում առնվազն 19 մարդ է զոհվել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Կիրակի օրը Օմանի ծոցում ընթացող իրանական ռազմածովային զորավարժությունների ընթացքում։ Այս մասին հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Իրանի զինված ուժերի հրամանատարությանը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սթիվ Մնուչինի խոսքերով կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով ծագած տնտեսական ճգնաժամը առաջիկա ամիսներին շարունակվելու է ամերիկյան տնտեսությանը լուրջ կորուստներ պատճառել։ Այս մասին նա հայտարարել է Կիրակի երեկոյան Fox News հեռուստաընկերության եթերում, չբացառելով, որ առաջիկա ամիսներին գործազրկության ցուցանիշը երկրում կարող է հասնել 25%-ի։ Վրաստանի կառավարության որոշմամբ այսօրվանից երկրում մեկնարկում է տնտեսության նախ և առաջ արդյունաբերության վերագործարկումը։ Մայիսի 11-ից վերաբացվում են արտադրության բոլոր տեսակները։ Դուք լսեցիք լուրեր, մեր մյուս լուրերին հրատապ հաղորդումներին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Ես շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պատասխանել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի հարցերին։ 2016 թվականի ապրիլի առաջին օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ գծի ողջ երկայնքով տեղի ունեցան ռազմական ընդհարումներ, որոնց արդյունքում հայկական կողմը շուրջ 100 զոհ է տվել, տարածքները կորցրել, առաջնագծի դիրքերը կորցրել, բարձունքներից մեկի վրա ադրբեջանցիները դրոշ են բարձրացրել, բայց Հայաստանի և Ղարաբաղի նախկին իշխանությունները և բարձրաստիճան զինվորականները դա հաղթական պատերազմ են համարում։ Սակայն հաղթանակի հանգամանքները սովորաբար չեն ուսումնասիրվում։ Դեռ 2016-ից շատ հարցեր առաջացան, որոնց պատասխանները հիմա փորձում է գտնել խորհրդարանական հանձնաժողովը։ Արդյոք հետախուզությունը ժամանակին հաղորդել է հակառակորդի զինուժի տեղաշարժի մասին, եթե հաղորդել է, ինչու ուշադրություն չի դարձվել, արդյոք հայկական կողմը պատրաստ էր, ռազմական տեխնիկան չաշխատելու մասին վկայություններ կան, դրանցից մեկի հեղինակը նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էր, ով այսօր ազգային ժողովում էր։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի փակ նիստը, որին այսօր հրավիրված էր նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, մոտ 1 ժամ տևեց, եւ դրանից հետո Կարապետյանը ըստ էության չպատասխանեց իր այն հայտնի հայտարարության մասին հարցերին, արդյոք պնդում է, որ անորակ վառելիքի պատճառով 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմի զինտեխնիկան բազմաթիվ դեպքերում, ինչպես նա նշել է, չէր աշխատել։ Բոլոր հնարավոր ձևով այդ հարցը հնչեց եւ անպատասխան թողեց։
Անորակ վարելիքին խոսքներն են ժամանակ տեխնիկական եղել կապված դիզվարելիքի որակի հետ, պարոն Կարապետյան։
Հարգելիս, ես բոլոր հարցերին պատասխանել եմ։ Հանձնաժողովում ներկա չեն, հանձնաժողովում տեղեկացվում են, որ փակ է, եւ պետական գաղտնիք պարունակող է, այդ իսկ պատճառով բավարարվեք։
Դուք պնդել եք ձեր այդ հայտարարությունը։
Ես այդ հարցին պատասխանել եմ։
Իդեպ քննիչ հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչյանը նույնպես այս հարցին չպատասխանեց, արդյոք Կարապետյանը իր այդ հայտարարությունը պնդել է նաև հանձնաժողովի փակ նիստում։ Ես հիշեցնեմ, որ այդ հայտարարությունից հետո նախ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե բանակում անորակ վառելիքի պատճառով ռազմական տեխնիկայի խափանումների դեպքեր ներառյալ 2016-ին չեն եղել, ապա դատախազությունն էր ուսումնասիրություն սկսել, որի արդյունքներով որևէ քրեական գործ չհարուցվեց։ Կարեն Կարապետյանը, ես հիշեցնեմ, Հայաստանի եւ Ղարաբաղի նախկին վարչապետերի շարքում Ռոբերտ Քոչյանի համար երաշխավորություն ներկայացրած անձանց է, նաեւ նա անձամբ դատարան գնաց երաշխավորությունը ներկայացնելու։ Այսօր նաեւ դրա մասին հարցեր հնչեցին։
Նախ եւ առաջ ես, ինչպես շատերը, չափազանց շահագրգռված եմ, որպեսզի մարտի 1-ի հետ կապված հասարակության մեջ ձևավորված հարցադրումներին տրվի մաքսիմալ պատասխան, որպիսի բաց կողմ չլինի եւ այն համապատասխան նստված չթողնի։ Երկրորդը, ես հարգում եմ եւ գնահատում եմ Ռոբերտ Քոչյանի ներդրումը եւ ավանդը Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ կայունության գործընթացում։ Երրորդ, 2 տարի է համարյա այս դատական պրոցեսը տևում է եւ հավանական է, որ շատ երկար ժամանակ դեռ կարող է այն տևել։ Այդ իսկ պատճառով ես միջնորդություն եմ տվել, որպեսզի խափանման միջոց փոխ բավականին գրգռված եւ քաղաքականացված պրոցես է։
Հիմա անդրադառնանք համաշխարհային թիվ 1 խնդրին, COVID-19-ը կոչվող վիրուսի տարածմանը դրա պատճառած հետևանքներին։ Հայաստանում անցած շաբաթվա ընթացքում յուրաքանչյուր օրը 100-ից ավելի դեպք էր գրանցվում։ Վերջին օրվա տվյալներով նոր դեպքերը փոքրինչ նվազել են, բայց միտումների մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Մի շրջան կար, երբ նոր դեպքերը նվազում էին, բուժվածների թիվը մեկ օրվա կտրվածքով նույնիսկ անցան վարակվածների քանակից, բայց լավատեսական տրամադրությունները կարճ տևեցին, վարակի նոր բռնկումներ տեղի ունեցան։ Վերջին տվյալներով իրավիճակը ամփոփում է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն ավելացել է եւս 79-ով, հաստելով 3392-ի, 3 կատարվել է ավելի քան 970 թեստ։ Գրանցվել է մահվան եւս մի դեպք, 69 տարեկան հիվանդն ունեցել է ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։
Մահվան դեպքի վերաբերյալ հայտնել, որ պացիենտը 69 տարեկան է եղել տղամարդ եւ ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Ինչպես հայտնում է առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը, 3 բացի մահվան այս դեպքից հաստատվել է եւս 2 մահվան դեպք, երբ հիվանդի մահը, ինչպես նշվում է պաշտոնական աղբյուրներում, վրա է հասել այլ հիվանդության եւ ոչ կորոնավիրուսի պատճառով, սակայն հիվանդն ունեցել է նաեւ կորոնավիրուս։ Նման դեպքերի թիվը Հայաստանում արդեն հասել է 17-ի։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք նախարարությունը սկսել է մահացած մարդկանց հաշվարկն անել այլ մեթոդաբանությամբ։
Մինչեւ այդ հաստատված դեպքերը բնականաբար կորոնավիրուսից են մահացել։ Երբ որ մենք արդեն նման խնդիր ենք ունեցել, որ մահը լրիվալ պատճառով է վրա ասել, որոշել ենք վիճակագրությունը տարանջատել, որպեսզի ընդհանուր թվի մեջ մենք խնդիր չունենանք, որտեղ եթե օրինակ դուք նայեք 3392 դեպք, բայց փաստացի 17 մարդ պակասեր, դուք արդեն խնդիր կունենայիք վիճակագրության հետ, դրա համար է արվում, որպեսզի չխճճենք թվերը։
Երեք հիվանդանոցներից դուրս է գրվել կորոնավիրուսով վարակված ապակինված 34 մարդ։ Ապակինվածների ընդհանուր թիվը հասել է 1359-ի։ Փաստացի այս պահին վիրուսից բուժվում է 1970 մարդ։ Չնայած ավելի քան 1000 բուժված մարդկանց, այնուամենայնիվ համաճարակային վիճակը Հայաստանում գնալով բարդանում է, ասում է բժիշկ համաճարակաբան Արման Բադալյանը։ Ըստ նրա, կորոնավիրուսի դեպքերի թվի նմանաճը պայմանավորված է մեծ թվով մարդկանց թեստավորման ու դեպքերի բացահայտման ջանքերի հետ, ինչպես նաև հասարակության անլուրջ վերաբերմունքի հետ ստեղծված վիճակին։
Միջազգային պրակտիկան կա, օրինակ Washington-ի Health Metrics Institute-ի հիմնատվյալների իման վրա, օրինակ տեստերի կրկնապատկում մոտավորապես մինչև 22% կարող է բերել դեպքերի աճի, թեպետ մեզ մոտ տեստում ենք, որ ավելի շատ է, հա, այդ 22%-ի ավելի շատ է։ Ամեն դեպքում ինքնին տեստավորման քանակը բերում է դեպքերի շատացմանը։ Սա մի գաղափար։ Երկրորդը, ես չեմ բացառում նաև մեր ազգաբնակչության վերաբերմունքն էլ այս ամենին, որովհետև օրեցօր տեսնում ենք, որ այսպես տագնապալից է իմ անձնական կարծիքով վերաբերմունքը ընդհանուր առմամբ այս համավարակին, ես չեմ բացառում, որ դա էլ է նպաստել։
Համաշխարհային իրավիճակին քիչ անց, եւ հիմա նշեմ, որ այսօր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն է խորհրդարանին ներկայացրել 2019 թվականի տարեկան զեկույցը։ Խորհրդարանի կողմից զեկույցը ընդունելու կամ չընդունելու հարց չկա, սա օմբուդսմենի հաղորդագրությունն է ազգային ժողովին։ Տեսնենք, թե ինչ է առանձնացրել մարդու իրավունքների պաշտպանը Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր խորհրդարանի ամբիոնից ներկայացնելով 2019-ի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը առանձնացրեց մի շարք խնդիրներ եւ ձեռքբերումներ. Ընտրական, խոսքի ազատության, հավաքների ազատության իրավունքներ այս ոլորտներում առաջընթաց կա, հայտարարեց Թաթոյանը։ Անդրադառնալով խոսքի ազատության իրավունքին, Թաթոյանը ընդգծեց ատելության խոսքի մասին, քաղաքացիներին հորդորելով որևէ կերպ չներքաշվել այնպիսի քննարկումների մեջ, որոնք լի են հայհոյանքով, սպառնալիքով եւ ատելության խոսքով։
Խոսքի ազատության մարտահրավեր ողջ աշխարհում նույնիսկ համարվում է սոցիալական ցանցերում անհանդուրժողականությունը։ 2019 թվականի մտահոգիչ խնդիրներից է վիրավորանքի, ատելության ու արժանապատվությունը նվաստացնող խոսքի զարգացումը։ Այս արատավոր երևույթը անթույլատրելի չափերի է հասել սոցիալական ցանցերում, հատկապես մեծ է ագրեսիան, որը տարածվում է կեղծ օգտատերերից ու խմբերից։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն իր տարեկան հաղորդման մեջ մի քանի էջով անդրադարձել է մարտի 1-ի գործի քննությանը, առանձնացնելով նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործը։ Թաթոյանը գրում է, որ պաշտոնաթող նախագահի փաստաբաններն են իրեն դիմել, բարձրացնելով մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես տեսակցության արգելքի, ինչպես նաև կալանքի մասին։ Օմբուդսմենը գրում է, բոլոր դեպքերում պետք է հաշվի առնել, որ կալանքը բարձր աստիճանի միջամտություն է անձի անձնական ազատությանը, ուստի դրա հետ կապված հարցերը պահանջում են հետաձգում չհանդուրժող քայլեր հանրային իշխանության կողմից, դրանց ցանկացած այնպիսի վիճարկման դեպքում, որը վերաբերում է անազատության մեջ գտնվելու իրավաչափությանը։ Թաթոյանը իր տարեկան հաղորդման մեջ Քոչարյանի թեմայի վերաբերյալ շեշտում է, քանի որ գործն արդեն գտնվում է դատական քննության փուլում, ինքը դրա վերաբերյալ օրենքով չի կարող գնահատականներ հնչեցնել։ Խորհրդարանի ամբիոնից Ոմբուդսմենը հայտարարեց, անցած երկու տարիների ընթացքում նվազել են կալանավորման միջնորդությունները, բայց այս ոլորտում անհրաժեշտ են հրատապ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, օրենսդրությունը նույնն է մնացել, ասաց։
Ակնհայտ է, որ չկան ինստիտուցիոնալ հիմքեր եւ փոփոխությունները նվազումը պայմանավորված է 2018 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխություններով։ Կալանքի նկատմամբ նշված է վերաբերմունքը եւ նաեւ պահանջները առային, որ դա պետք է լինի բացառիկ խափանման միջոց, կարեւոր է այն առումը, որ պետք է երաշխավորվեն մարդու այլ իրավունքներ։
Աշխարհում կորոնավիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, դեռ չի երևում այն սահմանագիծը, որից հետո կարելի է խոսել հիվանդությունը հաղթահարելու փուլի մասին։ Հիմա ավելի բարվոք իրավիճակ է վիրուսի օջախ Չինաստանում, ասիական տարածաշրջանում, իրավիճակը լուրջ է մնում Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում։ Համաշխարհային պատկերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Համաճարակն աշխարհով մեկ շարունակում է սրընթաց տարածվել կորոնավիրուսով վարակակիրների թիվը հասցնելով 4,200,000-ի, զոհերի թիվը 284,000-ի, վարակակիրների ամենամեծ թիվը բաժին է հասնում եվրոպական աշխարհամասին։ Այդուհանդերձ շաբաթներ տևած հակահամաճարակային կոշ սահմանափակումներից հետո Եվրոպայում թույլատրվում են կարանտինային միջոցառումները։ Այսօրվանից ֆրանսիացիներին թույլատրվել է կրկին փողոց դուրս գալ առանց փաստաթղթերի, վերաբացված ռեստորանները, խանութները, ծովափը, Իսպանիայում հասանելի է բնակչության կեսին։ Համաճարակի երկրորդ ալիքի վտանգի պատճառով Բարսելոնան և Մադրիդը կշարունակեն մնալ կարանտինային պայմաններում։ Իսպանիան կորոնավիրուսով վարակվածների ցուցանիշով Եվրոպայում առաջին երկիրն է, իսկ աշխարհում երկրորդը։ Իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ սահմանափակումների թույլատրումը հատկապես խոշոր քաղաքներում կարող է վարակի բռնկման նոր ալիքի հանգեցնել, ինչպես օրինակ Գերմանիայում, որտեղ սահմանափակում ների թուլացումից ընդամենը մի քանի օր անց վարակվածների թիվը կտրուկ աճել է։ Գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ վարակի նոր օջախը հայտնաբերվել երկրի մսի գործարաններից մեկում ավելի քան 200 աշխատակիցների մոտ։ Եվրոպական մի շարք երկրներում, Բելգիայում, Շվեյցարիայում, Նիդերլանդներում բացվում են դպրոցներ, խանութներ, ռեստորաններ, նաև առևտրի կենտրոններ, Չեխիայում վերսկսում են աշխատանքը թանգարանները, պատկերասրահները, կինոթատրոնները, Պրահան չեղարկել է նաև Չեխիայի բնակիչների արտերկիր մեկնելու արգելքը, արտասահմանցիները սակայն դեռևս չեն կարող մուտք գործել երկիր։ Բալթյան երկրներում բացի ընդհանուր սահմաններից բացում են նաև ռեստորաններն ու սրճարանները։ Այս քայլերը բոլոր երկրներում անխտիր ուղեկցվում են հիգիենիկ միջոցառումների, սոցիալական հեռավորության պաշտպանիչ միջոցների կիրառմամբ։ Համաճարակից ամենաշատը տուժած Իտալիայում մոտ 4.5 միլիոն մարդ մոտ 8 շաբաթ տևած մեկուսացումից հետո վերադարձել աշխատավայր, իշխանությունները աստիճանաբար թուլացնում են սահմանափակումները, զգուշավորության բացում խանութները, ռեստորանները։ Մեծ Բրիտանիայում, որը կորոնավիրուսի մահացության ցուցանիշներով Եվրոպայում առաջին երկիրն է, իշխանությունները որոշել են չեղարկել որոշ արգելքներ։ Մայիսի 13-ից բնակիչներին կթույլատրվի դրսում մարզվել, զբոսայգիներ այցելել, ավտոմեքենաներով ուղևորվել այլ բնակավայրեր։ կորոնավիրուսով վարակվածների ամենամեծ թիվը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգներում, մոտ 1,370,000 մարդ, մահվան դեպքերի թիվը երկրում շուրջ 80,000 է։ Սպիտակ տան աշխատակիցներից 2 հոգու մոտ վարակը հաստատվելուց հետո ինքնամեկուսացվել է նաև Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին, ինչպես նաև Սպիտակ տան կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցով շտաբի ևս 2 պաշտոնյաններ։
Կորոնավիրուսի նոր դեպքերը հիմա ամենաշատը գրանցվում են Ռուսաստանում, Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանում վերջին օրվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակման 11,656 նոր դեպք է հայտնաբերվել, ընդհանուր թիվը կազմել է 221,344։ Այսպիսով Ռուսաստանը մեկ օրում վարակվածների թվով առաջ է անցել Մեծ Բրիտանիայից և Իտալիայից։ Հաստատված վարակվածների թվով Ռուսաստանը այսօր երրորդ հորիզոնականում է աշխարհում։ Ընդ որում Մոսկվայի քաղաքապետ, Ռուսաստանի պետխորհրդին կից ստեղծված աշխատանքային խմբի ղեկավար Սերգե Սոբյանինը ավելի վաղ հայտարարել էր, թե իրականում միայն Մոսկվայում կորոնավիրուսով վարակված է առնվազն 300,000 մարդ։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքեր այսօր գրանցվել են Ռուսաստանի 84 շրջաններում, 6,169 Մոսկվայում, ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում գրանցվել է 111,909 հիվանդ։ Նոր հիվանդացածների թվով երկրորդ տեղում Մոսկվայի մարզն է, երրորդում Սանկտ Պետերբուրգը։ Կորոնավիրուսով հիվանդացածներից 94-ը վերջին 24 ժամվա ընթացքում մահացել են, այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը կազմել 2009 մարդ։ Այսօր առավոտյան Ռոսպոտրեբնադզորը հայտնել է, որ Ռուսաստանում այս պահին անց է կացվել կորոնավիրուսի ավելի քան 5.6 միլիոն թեստ, վերջին մեկ օրում 188,000։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր օրվա երկրորդ կեսին ուղերձով հանդես կգա, այս մասին հայտնել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, երկրի ղեկավարը խոսելու է սանիտարահամաճարակային իրավիճակի և քաղաքացիների ու երկրի տնտեսության աջակցության նոր միջոցների մասին, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի սիմվոլի քարտուղարը։ Ռուսաստանում հատկապես բարդ վիճակում են հայտնվել բուժ աշխատողները, Մոսկվայի մարզի բժիշկներն այսօր նահանգապետ Անդրեյ Վարաբյովին բողոքել են պաշտպանության միջոցների պակասից, ինչպես բազան է հայտնում, համապատասխան նամակով Մոսկվայի մարզի ղեկավարին դիմել են Շոլկովսկի, Իստրինսկի, Իվանդիևսկի, Կրասնագորսկի, Պուշկինսկի և Մոժայսկի շրջանների շտաբ օգնության ենթակայանների բժիշկները։ Հավելեմ, երկրում հայտարարված է կարանտինային ռեժիմ, ընդ որում տարբեր մարզերում տարբեր կանոններ են գործում։ Մոսկվայում, օրինակ, վաղվանից քաղաքացիները պարտավոր են դիմակներ ու ձեռնոցներ կրել հասարակական վայրերում, այդ թվում խանութներում, հակառակ դեպքում նրանց սպառնում է տուգանք 4000 ռուբլու չափով։ Ինքնամեկուսացման ռեժիմը հետաձգվել է մինչև մայիսի 31-ը, սակայն վաղվանից իրենց աշխատանքներն են վերսկսում բոլոր արդյունաբերական և շինարարական ընկերությունները։ Մյուս քաղաքացիները տանից կարող են դուրս գալ միայն խանութ տեղատուն և բժիշկներին այցելելու համար։ Դպրոցները, բուհերը, գեղեցկության սրահները, բոլոր զբոսայգիները, սրճարաններն ու ռեստորանները փակ են լինելու առնվազն մինչև մայիսի 31-ը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։